ቀዳመይቲ መልእክት ዮሐንስ ምዕራፍ 2
አቱም ደቀይ እዚ ጻፈልኩም ዘለኹ ኃጢያት ምንት ገይት ገብሩ ኢለየ ሓደ ኳ ኃጢያት ዝገበረ እንተሃልዩ ኣብ ቅድመ ኣብ ጠበቓ ኣለና ንሱ እውን እቲ ጻድቕ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንሱ ምንቲ ኃጢያትና ቤዛ ኾነ ምንቲ ኃጢያት ኩሉ ዓለም እውን እምበር ምንቲ ኃጢያትና ጥራሕ ኣይኮነን ትእዛዛት እግዚኣብሔር እንተሓሊና ንኡ ኸም እንፈልጦ በዙ ኢና እነረጋግጽ ኣነ ፈልጦ እየ ዝብል ንትእዛዛቱ ግና ዘይሕሉ ንሱ ሓሳዊ እዩ እቲ ሓቂ እውን ኣብኡ የላን እቲ ንቓሉ ዝሕሉ ግና ፍቕሪ እግዚኣብሔር ኣብኡ ፍጹም ይኸውን ኣብ እግዚኣብሔር ከም ዘለና በዙ ኢና እንፈልጥ እቲ ብእግዚኣብሔር እነብር እየ ዝብል ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበሮ ክነብር ይግባእ ኣቱም ፍቑራተይ እቲ ኻብ መጀመርታ ዝነበረኩም ናይ ቀደም ትእዛዝ እምበር ሓድሽ ትእዛዝ ኣይኮነ ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ እቲ ናይ ቀደም ትእዛዝ ከዓ እቲ ዝሰማዕኹምዎ ቓል እዩ እንተኾነ ኣብ ክርስቶስን ኣባኻትኩም ዝተረአየ ሓድሽ ትእዛዝ ዝጽሕፈልኩም ኣለኹ ጸልማት ሓሊፉ ድሮ እኳ ብርሃን ሓቂ የብርህ ኣሎ ኣብ ብርሃን ኣለኹ ዝብል ንሓዊ ግና ዝጸልእ ገና ኣብ ጸልማት እዩ ዘሎ እቲ ንሓዊ ዘፍቅር ኣብ ብርሃን እዩ ዝነብር ኣብኡ እውን መዐንቀፊ የብሉ እቲ ንሓዊ ዝጸልእ ግና ኣብ ጸልማት እዩ ዘሎ ኣብ ጸልማት እውን ይነብር ጸልማት ንዕንቱ ስለ ዘዕወሮ ድማ ናበይ ከም ዝኸይድ ኣይፈልጥን እዩ ደቀይ ኃጢአትኩም ምእንቲ ስም ክርስቶስ ተሓዲጉልኩም እዩ እሞ እጽሕፈልኩም ኣለኹ ኣቱም ኣቦታት ነቲ ኻብ መጀመርታ ዝነበረ ፈሊጥኩምዎ ኢኹም እሞ እጽሕፈልኩም ኣለኹ ኣቱም ኣጉባዝ ነቲ እኩይ ስዒርኩምዎ ኢኹም እሞ እጽሕፈልኩም ኣለኹ ኣቱም ቈልዑ ንኣብ ፈሊጥኩምዎ ኢኹም እሞ ጽሕፈልኩም ኣለኹ ኣቱም ኣቦታት ነቲ ኻብ መጀመርታ ዝነበረ ፈሊጥኩምዎ ኢኹም እሞ እጽሕፈልኩም ኣለኹ ኣቱም ኣጓብዝ ብርቱዓት ስለ ዝኾንኩምን ቃል እግዚኣብሔር ኣባኻትኩም ይነብር ስለ ዘሎን ነቲ ኽፉእ እውን ስለ ዝሰዓርኩም እውን ጽሒፈልኩም ኣለኹ ንዓለም ወይ ነቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ኣይትፍተዉ ንዓለም ዝፈቱ ኣብኡ ፍቕሪ እግዚኣብሔር የብሉን ኵሉ እቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ፍትወ ሥጋ ባህጋ ዓይኒ ናይ ናብራትን ክሕትን ካብ ዓለም እዩ እምበር ካብ እግዚኣብሔር ኣይኮነን ዓለምን እቲ ዅሉ ፍትወታን ሓላፋ እዩ ፍቓድ እግዚኣብሔር ዝገብር ግና ንዘለኣለም ይነብር ደቀይ እዚኣ እታ መወዳእታ ሰዓት እያ ጸረ ክርስቶስ ከም ዝመጽእ ሰሚዕኹም ኣለኹም ድሮ እውን ብዙሓት ተጻረርቲ ክርስቶስ ተሲኦም ኣለዉ እዚኣ እታ ናይ መወዳእታ ሰዓት ምዃና ኸዓ በዙ ኢና እንፈልጥ ንሳቶም ካባና እዮም ወፂኦም ግና ካባና ኣይነበሩን ካባና ነይሮም እንተዝኾኑ ምሳና ምነበሩ ነይሮም ግና ኻባና ኸም ዘይኮኑ ምእንቲ ኽግሃድ ወፁ ንስኻትኩም ግና ብመንፈስ ቅዱስ ተቐቢእኹም ኢኹም ንዅሉ እውን ትፈልጥዎ ኢኹም ነቲ ሓቂ ስለ ትፈልጥዎን ኵሉ ሓሰት ካብቲ ሓቂ ኸም ዘይኮነ ስለ ትፈልጡን እየ እምበር ስለ ዘይትፈልጥዎ ኣይኮንኩን ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ እቲ ንኢየሱስ መሲሕ ምዃኑ ዝኽሕድ እንተ ዘይኮይኑ ኸ መን እዩ ተሓሳዊ እቲ ንኣብን ንወልድን ዝኽሕድ ጸደ ክርስቶስ እዩ እቲ ንወልድ ዝኽሕድ እግዚኣብሔር ኣብ ኣብኡ የለን እቲ ንወልድ ዝኣምን ግና እግዚኣብሔር ኣብ ኣብኡ ኣሎ እቲ ኻብ መጀመርታ ዝሰማዕኹምዎ ኣባኻትኩም ይንበር እቲ ኻብ መጀመርታ ዝሰማዕኹምዎ ኣባኻትኩም ዝነብር እንተ ኾይኑ ንስኻትኩም ኣብ ወልድን ኣብ ኣቦን ክትነብሩ ኢኹም እዙይ ከዓ እቲ ክርስቶስ ዘተስፈወና ተስፋ ናይ ዘለዓለም ሕይወት እዩ ብዛዕባ እቶም ዘስሕትኹም እየ እዙይ ዝጸሓፍኩልኩም ንስኻትኩም ግና እቲ ካብ ክርስቶስ ዝተቐበልኩምዎ መንፈስ ቅዱስ ኣባኻትኩም ይነብር እዩ እሞ ሓደ እኳ ኽምህረኩም ኣየድልየኩምን እዩ መንፈስ ቅዱስ ብዛዕባ ዅሉ ኽምህረኩም እዩ ትምህርቱ ኸዓ ሓቂ እዩ ሓሰት ኣይኮነን እምበኣር ከምቲ ዝመሃረኩም ኣብ ክርስቶስ ጸኒዕኹም ንበሩ እምበኣር ደቀይ ንሱ ኽግለጽ እንተሎ ትብዓት ምእንቲ ኽንረክብ በታ ዝመጸላ መዓልቲ እውን ኣብ ቅድሚኡ ምእንቲ ኸይነሓፍርስ ኣብ ክርስቶስ ንበሩ ንሱ ጻድቕ ምዃኑ እንተ ደኣ ትፈልጡ ኾንኩም ጽድቂ ዝገብር ኵሉ ካብ እግዚኣብሔር ከም ዝተወልደ ፍለጡ።